CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Merci Patrick pour l'émission grecque pour la mettre en onde. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2020. Ημέρα Πέμπτη, η θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή, από όπου κάνουμε και το πρόγραμμα ζωντανά, είναι 6 βαθμοί Κελσίου με έθριο ουρανό και η ένταση του ανέμου είναι στα 3 εμποφόρ βορειοδυτικά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει πολύ χαμηλά στους 3 βαθμούς Κελσίου με έθριο ουρανό και γι' αυτό έχουμε και μια ισχύ παγετού από την Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι το έδαφος θα παγώσει και μπορεί να επηρεάσει λαχανικά και φυτά. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα πάει στους 13 βαθμούς Κελσίου Παρασκευή και 13 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Βροχή πιθανώς ισχυρή θα πλήξει την περιοχή από αργά τη νύχτα της Δευτέρας έως Τρίτη πρωί. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Η υγρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 52%. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Και να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει στα ελληνικά προγράμματα για τα τελευταία 45 χρόνια που εκπέμπουμε ελληνικά προγράμματα εδώ από τα κύματα του Radio Centreville 102,3 FM. Να σας επιθυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε από τα απλά τρανζιστοράκια στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα έξυπνα μεγάφωνα, τα λεγόμενα smart speakers της Google, της Amazon Echo, όπως επίσης και της Siri. Απλά ζητήστε Play Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Είμαστε και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5. Ξέχασα τη συχνότητα. Σε ποιον αριθμό είναι, θα το βρω. Αυτά λοιπόν, από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμα μας θα είναι ενδιαφέρον σήμερα, διότι σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, από την ΕΡΑ. Αμέσως μετά θα έχουμε μια συνέντευξη με τον γιατρό, τον Θεόδωρο Χαλάτση, τον πρόεδρο από το Έλληνο-Καναδικό Κογκρέσο, για να μας μιλήσει για αυτό που έγινε με τον Υπουργό Εξωτερικών που σταμάτησε τις άδειες εξαγωγής για όπλα στην Τουρκία και για μια συνομιλία που είχε, μια τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών, να μας μιλήσει τι ακριβώς έγινε. Το Radio Centreville και τα χρονικά δεν καλέστηκαν σε αυτήν την συνάντηση, επομένως δεν ξέρω τι έγινε. Να μην ειλικρινήσετε, δεν γνωρίζω τι έγινε. Απλά θα μας τα πει ο κύριος Χαλάτσης τι έγινε. Μετά από εκεί θα έχουμε τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και κλείνουμε με μια συνέντευξη με τον Χρήστο Σύρο από το κίνημα Company of Friends, από την φιλική εταιρεία, για να μας μιλήσει για μια εκστρατεία μελών που διοργανώνει και πώς θα προσεγγίσει τα μέλη ή να γραφτούν μέλη στην ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ ώστε να υποστηρίξουν το πρόγραμμα τους. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να διαβάζετε καθημερινές ειδήσεις από την καναδική και κεμπεκιώτικη επικαιρότητα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca www.greektimes.ca και η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη αν κρίνω από τα σχόλιά σας που μου αφήνετε τόσο στο Messenger ιδιωτικά όσο και στα σχόλια των σελίδων μας στα κοινωνικά δίκτυα του LinkedIn, του Facebook, του Twitter, του Instagram και πολλά άλλα που έχουμε. Σας αρέσουν αυτές οι ειδήσεις στα ελληνικά και αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίζουμε να σας δίνουμε περισσότερες ειδήσεις mainstream στα ελληνικά. Αύριο θα κυκλοφορήσει και η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά είναι πιο πολύ όμως, όπως έχω πει και χθες, αμιγώς ομογενειακό περιεχόμενο, εντελώς διαφορετική από την ηλεκτρονική έκδοση. Ναι, μεν είναι σαν δύο εφημερίδες, έχουν το ίδιο όνομα, αλλά δύο διαφορετικές εφημερίδες είναι. Αν και μοιράζονται ορισμένα θέματα αυτές οι δύο εφημερίδες. Η ηλεκτρονική είναι πιο πολύ με επίκαιρα θέματα και η έντυπη είναι πιο πολύ με διαχρονικά θέματα. Είναι μηνύα η έντυπη και πρέπει τα θέματα να αντέχουν στον χρόνο και αντέχουν στον χρόνο ως μηνύα εφημερίδα. Την τυπώνουμε αύριο σε 10.000 αντίτυπα και θα την μοιράσουμε παντού στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Μερικά από τα θέματα που έχει η ηλεκτρονική έκδοση και θα τη βάλουμε και στην έντυπη έκδοση είναι τα νέα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από την κυβέρνηση του Κεμπέκ, τα οποία λίγο πολύ σημαίνουν ότι οι αρνητές της μάσκας που διεξάγουν διαδηλώσεις κατά της χρήσης της μάσκας θα πρέπει να φορούν μάσκες. Και έχουμε και τον οδηγό. Χθες προσπαθήσαμε να βάλουμε αυτόν τον οδηγό, αλλά ο υπολογιστής στο Μόντρεαλ επενεύη και με έκοψε. Μάλλον δεν ακούστηκα. Δεν ακούστηκαν οι οδηγίες που είχα πει, που μιλούσα για περίπου 20 λεπτά στον εαυτό μου. Δίκιο είχε η κοινότητα που έλεγε δεν μας ακούει κανένα. Χθες είχε δίκιο πάντως το τμήμα διχασμού της κοινότητας. Αλλά να το πούμε σήμερα, τι μπορείτε να κάνετε και τι δεν μπορείτε να κάνετε όταν το Μόντρεαλ βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Και αυτό το διαβάζω τώρα από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα η επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ που ισχύουν στην κόκκινη ζώνη τίθενται σε ισχύ από σήμερα. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα την Πέμπτη και ακολουθεί μια μικρή επιθύμηση των νέων κανόνων που επιβάλλονται μέχρι και την 28η Οκτωβρίου 2020, που συμπίπτει να είναι και η ελληνική εθνική γιορτή για την ημέρα του όχι. Τα γυμναστήρια θα πρέπει να κλείσουν τις πόρτες τους. Δηλαδή από σήμερα τα γυμναστήρια θα είναι κλειστά. Άλλη αλλαγή. από σήμερα μέχρι και το τέλος του μήνα οι μαθητές γυμνασίου πρέπει να φορούν τη μάσκα ανά πάσα στιγμή, είτε στην τάξη τους ή στους διαδρόμους, στην καφετέρια και στην αυλή του σχολείου. Ήδη η αστυνομία του Λονγκιόη σήμερα έκανε περιπολίες στα σχολεία του Λονγκιόη για να ευαισθητοποιήσει, όπως είπε, τους μαθητές των σχολείων να φορούν τη μάσκα, αυτή τη μάσκα παντού, ανά πάσα στιγμή, όλη την ώρα, παντού. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό του σχολείου, σε κοινόχρηστους χώρους, ακόμα και στις αίθουσες του προσωπικού. Επομένως, οι δασκάλοι, ο καθηγητής, ο επιθεωρητής, ο μάγειρας, ο θηρορός, η διευθύντρια, εν ολίγης, το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να φοράει τη χειρουργική μάσκα. Ξέρετε αυτή την πράσινη τουρκουάζ μπλε μάσκα, την ιατρική μάσκα, πρέπει να τη φορούν το προσωπικό. Οι μαθητές όμως μπορούν να φορούν την μπάνινη μάσκα, έτσι, και να τους ξεχωρίζουμε κιόλας ποιοι είναι ποιοι. Οι μαθητές της Τετάρτης και Πέμπτης γυμνασίου θα πηγαίνουν αυτοπροσώπως στην τάξη κάθε δεύτερη μέρα. Εναλλάξει δηλαδή. Η υπόλοιπη διαδικασία θα γίνει εξ αποστάσεως. Δηλαδή μια μέρα στις δύο θα πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο και την άλλη μέρα θα είναι μέσω του υπολογιστή, μέσω του, πώς λέγεται τώρα αυτό, Google Classrooms, κάπως έτσι λέγεται, σαν το Zoom είναι, μόνο που είναι προσαρμοσμένο και τα σχολεία αυτό. Και το ξέρω γιατί έχω τώρα αναμειχθεί πάλι με τους άλκημους, τα καντέτς που λέμε, τους νέους του ναυτικού, τους πολύ νέους εκπαιδευτές. Με πήρανε πάλι πίσω, ήμουν πριν αξιωματικός και με ξανακαταφέρανε πάλι, με ξαναπάω πάλι, και τώρα μας έχουν δείξει και εμάς πώς να χρησιμοποιούμε το Google Classrooms. Από εκεί το ξέρω. Τι άλλα βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή, τι είναι αυτή η είδηση ότι οι μαθητές της Τετάρτης και Πέμπτης γυμνασίου θα πηγαίνουν αυτοπροσώπως στο σχολείο κάθε δεύτερη μέρα, εναλλάξ, δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα εγώ, Δευτέρα θα πηγαίνουν στο σχολείο, στο κτίριο δηλαδή, Τρίτη θα κάθονται στο σπίτι και θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω του υπολογιστή, Τετάρτη θα πηγαίνουν στο σχολείο, την Πέμπτη μέσω υπολογιστή στο σπίτι, Παρασκευή θα πηγαίνουν στο σχολείο, και πάει λέγοντας τώρα. Στα σχολικά λεωφορεία οι μαθητές θα πρέπει να είναι στο μέτρο του δυνατιού μόνοι τους στον πάγκο και θα πρέπει να διατίθενται οι θέσεις. Δηλαδή, ο κάθε μαθητής στα λεωφορεία τα σχολικά θα πρέπει να έχει τον δικό του τον πάγκο. Ο πάγκος ένα θα είναι για τη Μαρίκα, ο δύο θα ήταν και του Γιώργου, το τρία του Δημήτρη, τέσσερα της Στέλλας. Καταλάβετε τώρα, και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αν το λεωφορείο έχει, λέω τώρα εγώ, 40 πάγκους. 40 έχουν, πόσοι, όχι, δεν είναι 40. Λέω τώρα εγώ ένα αριθμό. 30 πάγκους είναι για 30 μαθητές. Δεν μπορεί να βάλει περισσότερους μαθητές από πάγκους. Αυτά είναι για τα σχολικά λεωφορεία. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και τα διασχολικά αθλήματα θα ανασταλούν. Αυτό δηλαδή, δεν μπορεί τώρα μια ομάδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου ενός σχολείου να πάει να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με μια άλλη ομάδα ενός άλλου σχολείου. Παγορεύεται αυτό. Τα προγράμματα αθλητισμού σπουδών, τεχνών σπουδών και αθλητικές συγκέντρωσης θα συνταχιστούν. Ωστόσο, η αποστασιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή μεταξύ των παιδιών που δεν προέρχονται από την ίδια τάξη. Ομαδικά μαθήματα καθώς και οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού θα απαγορευτούν. Δηλαδή οι αθλητικές ομάδες, ποδοσφαίρου, χόκι, τέλος, δεν απαγορεύονται, τουλάχιστον μέχρι τις, το τέλος του μήνα, μέχρι τις, 20, μέχρι τις 28 του Οκτώβρη, 28. Οι εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως οι πισίνες, οι αρένες, μπορεί να παραμείνουν ανοιχτές για να επιτρέψουν την ελεύθερη πρακτική. Αλλά η φυσική απόσταση των 2 μέτρων πρέπει να τηρείται και η πρόσβαση στα αποδυτήρια απαγορεύεται. Με λίγα λόγια, αν θέλετε να πάτε σε μια αρένα να κάνετε, σε ένα παγοδρόμιο, σε μια αρένα να κάνετε πατινάζ, μπορείτε. Αλλά όχι πρόσβαση στα αποδυτήρια. Okay, τα κολέγια, τα ιδιωτικά κολέγια και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσφέρουν ένα μέγιστο των δραστηριοτήτων τους εξ αποστάσεως. Okay, η εκπαίδευση θα είναι εξ αποστάσεως. Οι περιοχές που επηρεάζονται επί του παρόντος, που βρίσκονται σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού και σήμερα προσθέθηκαν 3, είναι η ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, που είναι το νησί του Μόντρεαλ, ο δήμος του Μόντρεαλ, η νότια ακτή του Μόντρεαλ, το South Shore, το λεγόμενο South Shore, όπως το Μπροσάρ, το St. Hubert, το Longueuil και το Λαβάλ. Τα Λοραντσίντ, που είναι το Mirabel de Montagne, Thérèse de Blainville, La Rivière du Nord. Είναι η πόλη του Quebec και περιχώρων, Gaspésie, Île de la Madeleine, Σοντζιέρ-Απαλάς, Λενοντζιέρ, Μοντεριζί, Πόρτνεφ, Τρουά Ριβιέρ, το Three Rivers δηλαδή, σήμερα προσθέθηκε στο κόκκινη ζώνη, και Ντράμονβιλ. Όσο για τα εστιατόρια, τα εστιατόρια είναι ανοιχτά, αλλά μόνο για παραγγελίες. Δηλαδή, φαγητό σε πακέτο για παραλαβή ή διανομή κατοίκων. Take out ή delivery, όπως λέμε εμείς εδώ οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να φάμε στην τραπεζαρία. Οι τραπεζαρίες είναι κλειστές. Μόνο, πώς είπαμε, take out, delivery. Φαγητό παραλαβή σε πακέτο και ή διανομής κατοίκων. Αυτά για τα εστιατόρια, τα μπαρ κλειστά, το καζίνο κλειστό, τα γυμναστήρια κλειστά. Τι άλλο, ξέχασα τίποτα? Αυτά είναι τα νέα μέτρα, τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα Χρονικά, στην ηλεκτρονική έκδοση, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Η ώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Θεόδωρο Χαλάτση. Πάμε στις ειδήσεις.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγης Γιφτόπουλος. Έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει πριν από λίγο 436, εκ των οποίων τα 219 εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ παρουσιάζεται αύξηση και στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν 33 νέα. 65 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 430 συνολικά. Αναμονή της απόφασης για τις ποινές των στελεχών της Χρυσής Αυγής, με την εισαγγελία του εφετείου να προτείνει την αναγνώριση ελαφρυντικών στους πρώην βουλευτές Κουκούτσι, Μπούκουρα και Αλεξόπουλο, καθώς και σε κάθε άλλον κατηγορούμενο ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά δεν ευθύνεται για άλλη κακουργηματική πράξη που να συνδέεται με την οργάνωση. Είχε προηγηθεί η πρότασή της για τη συλλήβδινη απόρριψη των ελαφρυντικών που ετήθηκαν όλοι οι καταδικαστέντες, πρόταση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης, που δεν κατηγορούνται για το κακούργημα της διεύθυνσης Διοίκησης Εγκληματικής Οργάνωσης, όπως η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια. Όπως διευκρίνησε η δικαστική λειτουργός, το ελαφρυντικό δεν αφορά τους 7 πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και άλλους κατηγορούμενους, όπως ο Ρουπακιάς, και οι καταδικαστές για δολοφονίες και επιθέσεις σε μετανάστες. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών και σε δεύτερη φάση για τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικαστές, ενώ θα ακολουθήσει η πιο κρίσιμη φάση κατά την οποία θα κριθούν οι αναστολές. Παρόντες και στη σημερινή διαδικασία είναι οι γονείς του Παύλου Φίσα, καθώς και 9 από τους συνολικά 65 κατηγορούμενους. Την τροποποίηση του εκλογικού νόμου ώστε να στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα και καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής προανήγγειλε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Σχετική τροπολογία κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από σφοδρή αντιπαράθεση με κυβερνητικούς βουλευτές. Τροπολογία την οποία υποστηρίζουν ότι είναι διαφορετική και ακόμα πιο ενισχυμένη από εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν και βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι με αυτήν βγαίνει εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή και αναδρομικά. Στο μεταξύ, ο Σταύρος Κοντονής, που παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε διευκρινιστική δήλωση στην οποία καταλογίζει διαστρέβλωση των λεγόμενων του από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ επαναλαμβάνει τις διαφωνίες του σε επιμέρους διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Απαντώντας μάλιστα σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγορούσε ότι υιοθετεί την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο για μνημείωση σκοφανδίας και σταλινισμού. Η Τουρκία οφείλει να προβεί στα απαραίτητα βήματα ώστε να μειωθούν οι εντάσεις, τονίζει σε κοινή δήλωσή του ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κομισιόν, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρόσια. Κ. Μητσοτάκης έθεσε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας με την επέκταση της άδειας εισόδου στα Βαρόσια κατά παράβαση των αποφάσεων του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι το θέμα πρέπει να ξανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την αντίδραση της Αθήνας για το άνοιγμα των Βαρόσιων έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον Τούρκο ομολογό του Μευλού Τσαβούσογλου στο περιθώριο φόρουμ στην Πρατισλάβα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί η ημερομηνία. Η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα σε δύο ταυτόχρονες κρίσεις που συνδέονται με την ένταση με την Τουρκία. Από τα τέλη Ιουλίου βρεθήκαμε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια κλιμάκωση χωρίς προηγούμενο της επιθετικότητας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε εντωμεταξύ η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου σε συνέντευξη στη Ρεπούμπλικα εν ώψη της επίσκεψής της στη Ρώμη. Πτώμα 53χρονης βρέθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί μετέβησαν ύστερα από κλίση για έντονη δυσοσμία προερχόμενη από το διαμέρισμα. Και μια είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα: οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 17.540 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο και 77 θανάτους.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά και περιμένουμε τηλέφωνο από τον γιατρό Θεόδωρο Χαλάτση να μας πει τι έγινε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Τον Υπουργό Εξωτερικών που μιλήσανε για τα καναδικά όπλα που πουλάει ο Καναδάς στην Τουρκία ή μάλλον καναδική τεχνολογία που πουλάει ο Καναδάς στην Τουρκία και τα χρησιμοποιεί η Τουρκία για κακούς σκοπούς, για να κάνει πολέμους όπως τον πόλεμο που γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στα drones, στα αεροπλάνα που δεν έχουν άτομα μέσα. Ο Καναδάς έχει πουλήσει κάτι οπτικά, κάτι φακούς, κάτι κάμερες για να μπορούν να πηγαίνουν τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα drones. Εφόσον μας πάρει τηλέφωνο ο κύριος Χαλάτσης, θα μιλήσουμε για αυτά, για αυτό το θέμα που είχε μια συνομιλία τώρα παίρνει τηλέφωνο, κάτσε να το βγάλουμε στον αέρα. Κύριε Χαλάτση, σας ακούμε, είσαι στον αέρα.
Καλησπέρα
σας.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα
στο ακροατήριο, ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ στο Radio Centreville για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Για τη συμβολή του Κογκρέσου, για τη συμμετοχή μάλλον του Κογκρέσου, που είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, μάλλον η παροικία γενικά, η καναδική παροικία του Μόντρεαλ είχε μια συμμετοχή και είσαστε καλεσμένος εσείς σε αυτό. Για μιλήστε μας τι ακριβώς έγινε Τι ήταν αυτή η συνάντηση? Ήταν την περασμένη Δευτέρα, την προπερασμένη μάλλον.
Μάλιστα, τις 28 Σεπτεμβρίου ήτανε.
Ναι.
Θα αρχίσουμε με τη συζήτηση για τη συνάντηση που είχαμε κάνει.
Τι ήταν το θέμα, τι ήταν ο σκοπός αυτής της συνάντησης? Σας είχε καλέσει ο Υπουργός, είχε καλέσει την παρικία, τους ηγέτες της παρικίας ο Υπουργός, από ό,τι κατάλαβα, για να μιλήσετε για τι πράγματα. Ναι.
Αυτό που είχε γίνει ήταν πριν δύο εβδομάδες, περίπου 14 Σεπτεμβρίου, είχα λάβει ένα κάλεσμα για να συμμετέχω σε αυτή τη συνάντηση. Λεγότανε συνάντηση, δεν ήταν αποκλειστικά για το Κεμπέκ και για το Μοντρεάλ, ήταν για όλο τον Καναδά, αλλά η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ έντονη από το Μοντρεάλ.
Okay.
Ήταν ορισμένη στη γραμμή που ήταν και από το Βανκούβερ και από το Οντάριο, από το Τορόντο. Υποτίθεται ότι ήταν συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών με την ελληνική κοινότητα του Καναδά.
Okay.
Καταρχήν άμα καλέστηκα, οι πληροφορίες ήταν ότι θα είχαμε περίπου 25 που θα ήταν καλεσμένοι και δοκιμάζανε να το φέρουν σε σημείο από 15 άτομα για να μπορεί ο καθένας να μιλήσει. Mm-hmm. Αλλά τελικά στη γραμμή ήταν περίπου 30 κάτι άτομα.
Okay.
Και το κάλεσμα τώρα ήταν πέντε βουλευτές που ήταν σε μεγάλες περιοχές που υπάρχει ελληνικός πληθυσμός.
Okay.
Στον Καναδά. Mm-hmm. Επομένως ήταν η Μανουέλα Λαμπροπούλου, η Άννη Κουτράκη, ο Φεσάλ Ελκούρι, ο Πίτερ Φραγκισκάτος από το London, Ontario, η Τζούλι Νταμπρούσιν από το Τορόντο, την περιφέρεια του Ντάνφορντ. Και αυτοί τώρα είχαν δώσει ονόματα και καλέσανε άτομα για να συμμετέχουν σε αυτό το virtual meeting.
Okay.
Από Zoom με τον κύριο Champagne,
okay,
τον υπουργό. Ήταν να κρατήσει μία ώρα, κράτησε περίπου μία ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βουλευτές που μας καλέσανε και τον υπουργό που άκουσε τα αιτήματα της παροικίας. Βασικά ήθελε να ακούσει τις ανησυχίες των πολιτών του Καναδά, mm-hmm, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας και τα γεγονότα που έχουμε αντιμετωπίσει τον τελευταίο χρόνο τώρα.
Okay, όπως την Αγία Σοφία ή γενικά θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Αυτό ακριβώς. Okay. Τώρα, οι ορισμένοι που ήταν καλεσμένοι και μιλήσανε μπορείτε να ήταν και η πρώτη τους επαφή με κυβέρνηση, mm-hmm, η πρώτη τους επαφή με τον υπουργό ή με την καναδική κυβέρνηση. Αλλά για μας, σαν εθνικό κογκρέσο που ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτά τα θέματα, ήταν το αποκορύφημα, θα έλεγα,
okay,
γιατί η εργασία μας απάνω σε αυτό το θέμα είχε αρχίσει τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι τουλάχιστον ένα χρόνο. Και η πρώτη μας ενέργεια ήταν τότε που στείλαμε γράμμα ενωμένη μαζί με την αρμενική κοινότητα, με την εβραϊκή κοινότητα και με την κοινότητα των Κούρδων του Καναδά, που στείλαμε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και τους μιλούσαμε από τότε για να κάνουν κάποιο embargo με τα military equipment που στέλνει ο Καναδάς στη Τουρκία.
Πριν πάμε σε αυτό, τι ακριβώς γίνεται?
Όπως ξέραμε τότε, mm-hmm, είχαν μπει οι Τούρκοι στη Συρία και σκοτώνανε τους Κούρδους.
Okay, και τώρα τι ακριβώς γίνεται? Δηλαδή ο Καναδάς πουλάει όπλα, καναδική τεχνολογία, εξαρτήματα? Τι κάνει ο Καναδάς ακριβώς με την Τουρκία?
Αυτό που... κοιτάξτε, yeah, αναφερθήκαμε, εγώ προσωπικά αναφέρθηκα στο δικό μου το θέμα και είχαμε σαν τέσσερα θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο θέμα ήταν από το Μάρτιο που είχαμε δει ότι οι παρεμβάσεις που έκανε η Τουρκία στο Ανατολικό Μεσόγειο, mm-hmm, και με τα σύνορα που στέλνανε άτομα να περάσουν τα σύνορα να μπουν μέσα
στην
Ελλάδα,
δηλαδή,
παράνομα.
Ναι. Mm-hmm. Στον Εύρο πάνω.
Είχαμε αρχίσει με αυτό, yes, το θέμα. Μετά είχαμε μιλήσει για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, mm-hmm, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Mm-hmm. Και πάλι εκεί, συγγνώμη που βγαίνω από τη γραμμή που άρχισε, αλλά θα καταλήξω στα military equipment.
Όχι, θα ήθελα να μάθω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί τα χρονικά και το συνέδριο δεν καλιάστηκαν. Καλιάστηκαν όμως πολλοί συνάδελφοι, μπορώ να πω όλοι οι άλλοι, και τα χρονικά αποκλείστηκαν από αυτή τη συνάντηση για λόγους που δεν γνωρίζω και θέλω να μάθω τι ακριβώς έγινε.
Το άλλο θέμα που συζητήσαμε μετά ήταν για την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Και πάλι εκεί το θέμα μας είναι ότι δεν ήταν εσωτερικό θέμα της Τουρκίας να κάνει αυτή την μετατροπή. Ήταν παραβάσεις με το UNESCO. Γιατί όπως ξέρουμε, η Αγία Σοφιά είναι αναγνωρισμένος τόπος παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Και επειδή και η Τουρκία και ο Καναδάς είναι μέλη της UNESCO και η UNESCO έχει καθορίσει την Αγία Σοφιά σαν World Heritage Site, ζητήσαμε από την κυβέρνηση, γιατί μένει σιωπηλή και δεν αναφέρεται σε αυτό το έγκλημα που γίνεται, και ότι θα έπρεπε να ζητήσει πρώτα απ' όλα να καταδικάσει αυτή την εχθρική ενέργεια εναντίον του χριστιανισμού και να σπρώξει τη UNESCO να ζητήσει τις υποχρεώσεις της Τουρκίας απάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι επειδή είναι μέσα στη Τουρκία που να κάνει ό,τι θέλει με την εκκλησία μας.
Όντως.
Δεν έχουμε ακούσει την κυβέρνηση του Καναδά, τον κύριο Τρουντό ή τον κύριο Σαμπάιν να καταδικάσει αυτή την ενέργεια της Τουρκίας. Και μετά ερχόμαστε στα military drones. Το άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω, ότι είχαμε στείλει και γράμμα τότε στον κύριο Τρουντό, στον πρωθυπουργό, για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, και το γραφείο του μας είχε καθοδηγήσει να πάμε προς το γραφείο του κύριου Σαμπάιν, τον Υπουργό Εξωτερικών.
Okay.
Πήραμε αυτή το κάλεσμα και στείλαμε και άλλη επιστολή, αυτή τη φορά στη συνεργασία υπογραμμένο και από το Armenian National Committee of Canada και επίσης από το Serbian National Shield Society of Canada. So, η επιστολή βγήκε από τους τρεις μας πάλι να μιλάμε, να προστατεύσουμε την Αγία Σοφιά και να ζητήσουμε την κυβέρνηση του Καναδά να πάρει θέση, να υποστηρίξει το θέμα της Αγίας Σοφιάς.
Είχατε ανταπόκριση?
Η ανταπόκριση, κοίταξε, και που το αναφέραμε στη συνάντηση ορισμένη μας της 28 Σεπτεμβρίου, δεν λάβαμε κάποια καθαρή απάντηση. Η απάντηση του Υπουργού, πρώτα απ' όλα τον ευχαριστούμε που συναντήθηκε μαζί μας, αλλά η απάντησή του ήταν βασικά ότι όλες οι ενέργειες γίνονται πίσω από τη σκηνή, γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορούμε να κάνουμε διπλώμαση μέσα από social media και στα νέα. Μπορεί να φταίμε εμείς που δεν σας έχουμε κρατήσει ενήμερο στην παροικία του Καναδά Ελλήνων καταγωγής. Τώρα, μπαίνουμε στο θέμα του drones. Το θέμα του drones είναι ότι ο Καναδάς έχει αρκετές εταιρείες, είναι αναγνωρισμένος ο Καναδάς για καναδικές κατασκευαστές άμυνας εταιρείες.
Okay.
Και έχει ρθεί στην αντίληψή μας ότι στέλνουν equipment, military equipment, στην Τουρκία και η Τουρκία δεν τα χρησιμοποιεί για άμυνα, αλλά τα χρησιμοποιεί για να κάνει offensive.
Η επίθεση.
Η επίθεση. Και το έχουμε δει και στην Συρία και στη Λιβύα και τώρα το βλέπουμε και στο θέμα της Αζερβαϊτζάνης με την Αρμενία, τον πόλεμο που γίνεται εκεί. Η Τουρκία στέκεται δίπλα τους και τους τροφοδοτεί με military equipment για επίθεση. Και αυτά έρχονται και από τον Καναδά. Υπάρχει μια εταιρεία συγκεκριμένα, το L3 Harris Westcam, που είναι στη Burlington, που έχει στείλει αρκετά military equipment στη Τουρκία επί χρόνια. Και πάλι το Εθνικό Κογκρέσο, στη συνεργασία με τους αδερφούς μας, τους Αρμένιδες, το έχουμε δουλέψει αυτό το θέμα τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Όπως είπα, τον περασμένο τον Οκτώβριο, Είχαμε στείλει joint letter με τους Εβραίους, με τους Κούρδους και τους Αρμένιδες και ζητούσαμε από τον Καναδά να σταματήσει the selling of military equipment στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν τα χρησιμοποιεί για καλό σκοπό. Πάντοτε είναι για να απλωθεί, για να έχει aggressive actions, επιθετικά actions στο Ανατολικό Μεσόγειο.
Και γενικά για παραβιάσεις, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βεβαίως. Διεθνής δικαίου και τα λοιπά. Δεν το χρησιμοποιούν για σωστούς λόγους.
Ο Καναδάς έχει όρους βάλει ότι αυτά που πουλάει πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαρά για αμυντικούς σκοπούς. Ή είναι στο ελεύθερο του κάθε κράτους να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει.
Αυτό θα σας εξηγήσω. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πέσει ένα βασικό ρόλο στα military drones, military equipment, να σταματήσουμε τον Καναδά. Έγινε μια ανακοίνωση από τον κύριο Σαντάνη την περασμένη εβδομάδα και τον χειροκροτούμε γι' αυτό. Είπε ότι θα σταματήσει τα permit για εξαγωγή από military equipment, ώσπου να κάνει και έρευνα να δει πώς χρησιμοποιούνται.
Okay.
Εμείς ξέρουμε πώς χρησιμοποιούνται, γιατί υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν ότι οι επιθέσεις που κάνει η Τουρκία μπορείς να δεις και το όνομα του L3 Harris Westham απάνω στις φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι, από πού έρχονται και πώς χρησιμοποιούνται.
Okay.
Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι υπάρχουν, όπως είχε βγει και στο Globe and Mail, αν το έχετε προσέξει, το Globe and Mail είχε κάνει ένα άρθρο που έκανε quote μια άλλη εταιρεία, Project Plowshares, που ο λόγος τους που υπάρχουν είναι να κάνουν ένα lobby εναντίον selling of military equipment για κακού σκοπού. Σωστό έχει φέρει και αυτό στην προσοχή της κυβέρνησης αυτή η εταιρεία, το Project Plowshares. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι the Canadian government είναι obliged, κάτω από Exports Imports Act, να ερευνήσει πού τα στέλνει τα equipment και για ποιου σκοπού. Επίσης υπάρχει ένα Arms Trade Treaty που είναι διεθνής, που ανήκει και ο Καναδάς, και πάλι αυτό υποχρεώνει τον Καναδά να εξετάζει πού πηγαίνουν αυτά τα equipment, τα military. Θα έλεγα και στέκεται ψηλά στην παγκόσμια κοινωνία σαν protector of human rights, protectors of the international rule of law που λένε. Και πρέπει και οι πράξεις μας να συμβαδίζουν με αυτά που μας γνωρίζει η παγκόσμια κοινωνία.
Okay. Τώρα, εσείς είστε ικανοποιημένος που σταμάτησε ο Υπουργός Εξωτερικών τις άδειες εξαγωγής των εξαρτημάτων αυτών στην Τουρκία?
Yeah, είμαστε ικανοποιημένοι. Χαιρόμαστε που έγινε αυτό. Παίξαμε ένα μεγάλο ρόλο γι' αυτό, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι αποκλειστικά από το Εθνικό το Κογκρέσο του Καναδά, αλλά παίξαμε, πιστεύω, ένα σημαντικό ρόλο.
Δηλαδή, όλη η παροικία του Καναδά ενωμένη, καταφέραμε με μια φωνή, επιτέλους δηλαδή, αυτό το επίτευγμα.
Κοιτάξτε, εγώ έτσι το βλέπω, αλλά πιστεύω και ταυτόχρονα ότι παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο. Ήταν άλλοι που αναφερθήκαν στα άλλα θέματα την περασμένη Δευτέρα και τα θέματα που αναφέρανε ήταν σημαντικά για όλους. Ξέρω ότι ο κύριος Γιούσμαν από την εφημερίδα Τα Νέα το ανάφερε αυτό, το L3 Harris Westham,
okay.
Και υποστήριξε και το αίτημα του Εθνικού Κογκρέσου.
Okay. Ξέρω ότι ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Γκιούς μας, ξέρει πάρα πολύ καλά για οτιδήποτε έχει να κάνει με στρατιωτικά και αμυντικά θέματα. Του αρέσουν αυτά τα θέματα και τα έχει ψάξει πολύ.
Και η παρέμβασή του, θέλω πω, η συμμετοχή του ήταν θετικά όσον αφορά το θέμα αυτό. Και τον ευχαριστούμε και γι' αυτό.
Ναι. Το κύριο Γκρίζο τον αφορά ιδιαίτερα αυτά, διότι ξέρουμε ότι είναι και Κωνσταντινοπολίτης. Ξέρετε, οι Έλληνες της πόλης που έχουν περάσει 1,000 βάσανα από τα μήπορτα, από τα Σεπτεμβριανά, το Βαριλίκι. Είναι πονεμένη ιστορία αυτή και τον πονάει ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Κιούσμα το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, όπως είπα, ήταν 30 κάτι άτομα. Δυστυχώς δεν είχε χρόνο να ακούσουν τον κάθε ένα. Εγώ από το γραφείο του Υπουργού είχα ζητήσει ότι έχουμε στείλει τουλάχιστον 6-7 γράμματα όσον αφορά τα θέματα, τα καυτερά που ανησυχούν τους Έλληνες του Καναδά. Και είχα ζητήσει ότι αν μπορώ να κάνω τουλάχιστον μια παρουσίαση από 5 λεπτά και μου το επιτρέψανε και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μιλούσα όχι μόνο σαν Θόδωρος Θαλάτσης αλλά σαν πρόεδρος του Εθνικού Κογκρέσου του Καναδά. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε, για να κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, ο κάθε ένας θα κοιτάξει το δικό του από τη δικιά του την πλευρά. Όπως το επιμελητήριο του Montreal εδώ μιλούσε για τουρισμό, θέματα τουρισμού.
Okay.
Ο πρόεδρος της κοινότητας του Montreal μιλούσε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου για τα 200 χρόνια γιορτασμό και την παρέλαση. Εμείς το δικό μας το θέμα είναι αυτά τα θέματα τα εθνικά.
Okay. Ήταν πολλά τα θέματα, δηλαδή δεν είχε ατζέντα. Ήταν δηλαδή ό,τι ήθελε, τις ανησυχίες του κάθε οργανισμού, δηλαδή ακόμη ο Υπουργός.
Δεν ήταν μόνο και οργανισμοί, ήταν και αρκετός κόσμος που ήταν, ας πούμε, individual.
Okay.
Πριν από μένα μίλησε ο κύριος Ματζορίνης, που είναι ένας σεβαστός οικονομολόγος και δάσκαλος
και καθηγητής οικονομολόγος του Πανεπιστημίου.
Και έβγαλε εκείνος την δικιά του τις ανησυχίες σχετικά με τα οικονομικά του Μεσόγειου. Μετά μίλησε ο κύριος Σύρος, μίλησε η Ελένη Μπακοπάνο. Μετά μίλησε ο κύριος Γιούσμαν, ο κύριος Μανίκης. Μια κυρία Αμανατίδου από το Τορόντο.
Okay.
Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν, αλλά βασικά
30 άτομα μου είπατε.
Ορίστε.
30 άτομα ήταν.
Στη γραμμή.
Ναι, ναι.
Στη γραμμή. Δεν είχαν ευκαιρία ούτε να τους δούμε στην εικόνα, ούτε είχαν ευκαιρία να κάνουν μια ερώτηση. Γιατί βασικά είχε αρχίσει σαν συνάντηση από 15 άτομα να είναι στο Town Hall. Και στο τέλος, άμα δεις ότι ήταν πάνω από 30, με μια μισή ώρα συζήτηση, γιατί στην κάθε ερώτηση, στην κάθε τοποθέτηση, ο υπουργός έκανε την απάντησή του.
Okay. Δηλαδή ήταν επιδικομητική ήταν αυτή η συνάντηση. Δηλαδή θα καρποφορήσει, πιστεύετε, ήταν ενδιαφέρον τα θέματα που είχαν θίξει οι συνομιλητές.
Ναι, ο καθένας με το δικό του το σχετικό. Φερρυπίν, ο κύριος Σύρους μίλησε για να βοηθήσει ο Καναδάς όσον αφορά να φέρει μετανάστες που οι refugees και migrants που μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα και επιβαραίνουν τα νησιά του Αιγαίου, αν μπορεί ο Καναδάς να βοηθήσει με να παραλάβει ορισμένα άτομα.
Okay, γιατί να φέρουμε κι άλλους. Πώς λέμε.
Η κυρία Μπακοπάνο μίλησε ωραία.
Πρόσφυγες.
Και εκείνη μίλησε για τους πρόσφυγες. Αλλά ήταν πάρα πολύ σωστή που είπε ότι είναι περιμένει παραπάνω από την κυβέρνηση και ως πρώην βουλευτή του Φιλελεύθερου Κόμμα τη συγχαρώ γι' αυτό. Είχε πει ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή του Καναδά, πρέπει να ακουστεί η φωνή του Πρωθυπουργού εναντίον αυτά τα εγκλήματα που κάνει η Τουρκία και ο Έρντογαν.
Το Κογκρέσο του Καναδά, εσείς δηλαδή, αναφερθήκατε μόνο στο θέμα Τουρκίας.
Εμείς αναφερθήκαμε σε θέμα της Τουρκίας, τις παρεμβάσεις που κάνανε στα σύνορα και στο Αιγαίο και στο airspace και στα πώς τα λένε, τα θαλασσινά δικαιώματα.
Ναι, ναι, το δίκαιο της θάλασσας.
Οκ. Μιλήσαμε για την Αγία Σοφιά, μιλήσαμε για τα military equipment και τα drones.
Αλλά μόνο για τουρκικά θέματα μιλήσατε εσείς ή θίξατε και άλλα θέματα?
Απάνω σε αυτό το θέμα.
Μόνο σε αυτό εστιάσατε.
Okay. Το τελευταίο που πέρασα έτσι πολύ λίγο, αλλά ήταν πάλι για να τους επενθυμίσουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόλου. Okay, μιλήστε γι' αυτό. Το οποίο και αυτό είναι και αυτό τουρκικό είναι και αυτό το θέμα.
Βασικά είναι και αυτό τουρκικό, αλλά...
Τι είπαν για αυτό το θέμα της...
Αυτό ήταν το έντονο θέμα. Τώρα, πάλι τελευταία τώρα στείλαμε κι άλλο ένα γράμμα αυτή τη βδομάδα. Πάλι στον Πρωθυπουργό μας και στην κυβέρνηση να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας να βοηθάει το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας.
Ωραία, κύριε Χαλάση. Έχετε τίποτα να προσθέσετε? Γιατί πρέπει να βάλουμε και τις ειδήσεις σε λίγο.
Έτρεξε ο χρόνος, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για το κάλεσμα. Εύχομαι η παροικία πάντοτε να είναι ενωμένη και να δουλεύουμε ωραία, να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Γιατί το Εθνικό Κογκρέσο είναι για τα εθνικά θέματα, η κοινότητα είναι για τα θέματα της Εκκλησίας, τα σχολεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαλάσης. Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Γερμανός Υπουργός Υγείας. Αυτή η πανδημία είναι και τεστ χαρακτήρων ως μέλη της κοινωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτισμένο αλλά σκληρό το debate ανάμεσα στους δύο υποψηφίους αντιπρόεδρους. Και η Γερμανία. Προσφύγες γερμανικών κρατηδίων εν ανάγκη και ενώπιον της δικαιοσύνης για να γίνουν δεκτοί πρόσφυγες από την Ελλάδα. Είναι ειδήσεις η Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ανησυχία, συνεχείς προειδοποίησεις και εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης και χρήση μάσκας είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής ημέρας σε όλη την Ευρώπη. Η επιβολή μάσκας, ακόμα και σε δημόσιους χώρους, όπως ισχύει από σήμερα στην Ιταλία, φαίνεται ότι θα καθιερωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα κρούσματα καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Στη Γερμανία, η ημέρα ξεκίνησε με κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Jens Spahn και του επικεφαλής του Ινστιτούτου Robert Koch Lothar Wieler, οι οποίοι για μια ακόμη φορά επέμεναν πόσο επικίνδυνος είναι ο κορονοϊός, κυρίως για τους ηλικιωμένους, και πόσο υπαρκτός ο κίνδυνος να μην επαρκέσουν οι εντατικές στη χώρα. Αυτή η πανδημία είναι επίσης και ένα τεστ χαρακτήρων για όλους μας. Θέλω να περάσουμε με επιτυχία αυτό το τεστ, είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, κάνοντας έκκληση στο φιλότιμο. Από την πλευρά του, ο Lothar Wieler είπε ότι μέσα σε 4 εβδομάδες διπλασιάστηκε ο ρυθμός των ασθενών στις ΜΕΘ. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης με τις λεπτομέρειες.
Από τα 2.800 νέα κρούσματα κορονοϊού χθες, ο αριθμός τους ξεπέρασε σήμερα τα 4.000 άτομα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό νέων ασθενών εντός 24 ωρών από τις αρχές Απριλίου. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Jens Spahn σε συνέντευξη τύπου το πρωί στο Βερολίνο, για να επισημάνει την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής και απόστασης. Στην ίδια συνέντευξη τύπου, ο Lothar Wieler, διευθυντής του Κρατικού Ινστιτούτου Λοιμοξιολογίας Robert Koch, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ο αριθμός νέων κρουσμάτων εντός μίας ημέρας να ξεπεράσει το επόμενο διάστημα τα 10.000 άτομα και δεν απέκλεισε ο κορονοϊός να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. Αντιδρώντας την αύξηση των κρουσμάτων και εν όψη των σχολικών διακοπών του φθινοπόρου, 11 από τα 16 γερμανικά κρατήδια ζητούν τεστ κορονοϊού από παραθεριστές που κατοικούν σε περιοχές και πόλεις της Γερμανίας με υψηλό ρίσκο, όπως το Βερολίνο. Τέλος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, ο κορονοϊός μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά εντός της Γερμανίας. Μόνο το 8% των νέων κρουσμάτων αφορά ανθρώπους που έρχονται άρρωστοι από το εξωτερικό. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Να προσθέσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Υπουργός Καγκελαρίας Χέλγε Μπράουν έκανε λόγο με βάση τα σημερινά κρούσματα για την αρχή ενός δεύτερου κύματος πανδημίας. Στην Τσεχία τώρα, ο αριθμός των κρούσματων σε ένα 24ωρο είναι ο μεγαλύτερος από την έναρξη της πανδημίας, και στη Γαλλία τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο ήταν σχεδόν 19.000. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού του Ολιβιέ Βέραν. Το πρόβλημα στη Γαλλία είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι που έρχονται από γαλλόφωνες χώρες του Μαγκρέμπ. Η Ολυμπία Τσίπηρα μας περιγράφει με ποιο τρόπο αγρότες στην Κορσική ξεπερνούν, δίνοντας ένα παράδειγμα προς μίμηση.
Στο 1 εκατομμύριο υπολογίζονται οι εποχικοί εργαζόμενοι στη Γαλλία ετησίως, εκ των οποίων κοντά το 1 πέμπτο πάνω από 270.000 στο γεωργικό τομέα. Ένα σημαντικός αριθμός προέρχεται από τρίτες χώρες, έχοντας συχνά δημιουργήσει τοπικές συνήθειες, όπως για παράδειγμα στην Κορσική, που για χρόνια χρησιμοποιούν εποχικούς από το Μαρόκο. Και αυτή την εποχή οι κορσικανοί καλλιεργητές πέρασαν μεγάλη αγωνία για τις περίφημες κλιμεντίνες του νησιού, που με παραγωγή 30.000 τόνους ετησίως αποτελούν τη δεύτερη οικονομική δύναμη μετά την αμπελουργία. Οι κλιμεντίνες κινδύνευσαν να μείνουν αμάζευτες εάν δεν δραστηριοποιούνταν οι ίδιοι καλλιεργητές για να φέρουν χέρια βοήθειας από το Μαρόκο. 5 αεροπλάνα ανάβλωσαν τελικά, τα οποία ξεκινούν από την Παρασκευή για να μεταφέρουν 900 Μαροκινούς εργάτες. Λόγω COVID, η διαδικασία είναι περίπλοκη, με τεστ και ελέγχους στη χώρα τους, με τεστ και ελέγχους φτάνοντας στην Κορσική, αλλά και ελέγχους κατά τη διαμονή τους. Τα έξοδα ανέλαβαν οι καλλιεργητές. Θα σώσουν τις κλιμαντίνες και ίσως η κοινή τους δράση να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους καλλιεργητές. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Και μόλις, κυρίες και κύριοι, ανακηρύχθηκε, έγινε γνωστό το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται φέτος στην Αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζα Λουκ. Μέσω τηλεδιάσκεψης τώρα ξεκίνησε νωρίτερα το πρωί το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο για πρώτη φορά θα εξετάσει τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου, Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Χόστ Ζέχοβα, στην πρωινή συνεδρίαση κατήφθηνε τη συζήτηση σε ζητήματα κλειδιά του πακέτου, όπως είναι οι διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέματα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σε μια εξέλιξη επί του ιδίου θέματος εντός της Γερμανίας, ορισμένα κράτη διαπροτίθενται να προσήγουν ακόμα και στη δικαιοσύνη για να επιτύχουν την υποδοχή περισσότερων πρόσφυγων από την Μόρια και γενικότερα την Ελλάδα μέσω των δικών τους προγραμμάτων και όχι μέσω του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο κανονικά δίνει το πράσινο φως. Σε διακήρυξη τριών γερμανικών κομμάτων τοπικών κρατηδίων, την οποία έχει στη διάθεσή του το γερμανικό δισορροπικό πρακτορείο, αναφέρεται ότι η καταστροφική φωτιά στη Μόρια είναι το τελευταίο δείγμα κατάρρευσης της προσφυγικής πολιτικής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουν να συμπληκθεί σύμμαχοι αλληλεγγύης, γιατί μέχρι τώρα οι υποσχέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κρίθηκαν ανεπάρκεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο και τελευταίο debate μεταξύ των υποψηφίων για την αντιπροεδρία Mike Pence για λογαριασμό των Ρεπουμπλικανών και Καμάλα Χάρις για λογαριασμό των Δημοκρατικών ανέδειξε ένα πιο πολιτισμένο και προγραμματικό λόγο μετά το χάος του πρώτου debate ανάμεσα σε Τραμπ και Biden. Με την έναρξη της τηλεμαχίας, η Χάρις πέρασε στην αντεπίθεση για να καταγγείλει στον αμερικανικό λαό ότι έγινε μάρτυρας της μεγαλύτερης αποτυχίας στην αμερικανική ιστορία, κατηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν είπε την αλήθεια για την πανδημία. Ο Mike Pence, που ανήκει στην ομάδα κρίσης για τον κορονοϊό, προσπάθησε να υπερασπιστεί την πολιτική Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα ήταν η υγεία των Αμερικανών. Και οι δύο υποψήφοι είχαν δυνατές αλλά και αδύναμες στιγμές, αποφεύγοντας να απαντήσουν σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Susan Page, που κράτησε μέχρι τέλους τον έλεγχο της συζήτησης. Χαριτωμένο απρόοπτο, μια μαύρη μύγα που κάθονταν επί δύο λεπτά στα λευκά μαλλιά του Pence και ήταν ορατή μέσα από τους τηλεοπτικούς δείκτες. Το επόμενο debate μεταξύ Τραμπ και Biden θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου εκτός απρόοπτου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, δύο ανταπετητές της Αμερικανικής Αντιπροεδρίας καθόνταν σε μεγαλύτερη απόσταση και τους χώριζε ένα διπλό τζάμι από plexiglass, ενώ το ακροατήριο φορούσε μάσκα. Η δημοσιογράφος που διεύθυνε το debate, η Susan Page, επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας USA Today στη Washington, κατάφερε, σε αντίθεση με τον Chris Wallace πριν από μια εβδομάδα, να κρατήσει τον έλεγχο της συζήτησης μέχρι τέλους. Αλλά και ο αντιπρόεδρος Pence και η γυρουσιαστής Καμάλα Χάρις κράτησαν επίπεδο, αλλά δεν χαρίστηκαν ο ένας τον άλλον. Η πρώην γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ήδη από την αρχή και κοιτώντας προς τον τηλεοπτικό φακό κατήγγειλε ότι η διοίκηση Τραμπ γνώριζε ήδη από τέλος Ιανουαρίου για τον ιό, αλλά απέκρυψε τις πραγματικές διαστάσεις του κινδύνου. Ο αμερικανικός λαός έγινε μάρτυρας της μεγαλύτερης αποτυχίας κάθε προηγούμενης αμερικανικής διοίκησης στην ιστορία της χώρας μας. Και εδώ είναι τα δεδομένα. 210.000 νεκροί στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες. Πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι κρούσματα του ιού και 1 στις 5 επιχειρήσεις κλειστές. Απέναντι σε ένα τέτοιο κατηγορό, ο Mike Pence δεν είχε να αντιτείνει ισχυρά επιχειρήματα. Προτίμησε να αποπροσανατολίσει το κοινό μιλώντας για το εμβόλιο. Σταματήστε να παίζετε πολιτικά με ανθρώπινες ζωές. Η πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε εμβόλιο. Ελπίζουμε πριν το τέλος αυτού του χρόνου και θα έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε αμέτρητες ζωές Αμερικανών. Η προσπάθειά σας να υπονομεύσετε την εμπιστοσύνη σε ένα εμβόλιο είναι απαράδεκτη. Διακοπές υπήρξαν ελάχιστες. Όχι διότι ο Pence δεν επιχείρησε να το κάνει, αλλά γιατί η Καμάλα Χάρις δεν το έβαλε κάτω. Σε μια στιγμή μάλιστα είπε «Τώρα κύριε Αντιπρόεδρο μιλώ εγώ». Αντίποση προκάλεσε το ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος από την πλευρά του αγνοούσε τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου και έλεγε αυτά που αυτός ήθελε να πει. Για παράδειγμα, σε μια ερώτηση για τις αμβλώσεις, συνέχισε να μιλά και να λέει πώς η κυβέρνηση Τραμπ σκότωσε με πυραυλική επίθεση τον Ιρανό στρατηγό Γκασέμ Σουλεϊμάνι. Και οι δύο υποψήφοι απέφυγαν να απαντήσουν εάν υπάρχουν συμφωνίες για τη διαδοχή εξουσίας, ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι ο Τραμπ είναι 74 χρονών και ασθενής του COVID-19 και ο Biden είναι 77. Και οι δύο τον Ιανουάριο του 2021 θα είναι, ανεξαρτήτως του ποιος κερδίσει, οι πιο ηλικιωμένοι πρόεδροι στην ιστορία των ΗΠΑ. Αλλά και η Χάρις απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν σε περίπτωση νίκης Biden θα αυξήσουν τον αριθμό των μελών του ανώτατου δικαστηρίου. Και οι δύο υποψήφοι άφησαν καλές εντυπώσεις στα ακροατήριά τους. Ο Pence στο χριστιανικό συντηρητικό πατριωτικό πυρήνα του Ρεπουμπλικανών που απορρίπτει τις αμβλώσεις και το γάμο των ομοφυλοφίλων. Και η Χάρις, παιδί μεταναστών από την Τζαμάικα και τις Ινδίες, στους δημοκράτες πολίτες αυτής της χώρας, μαύρους, φτωχούς και καταπιεσμένους και όσους θέλουν να φύγει ο Τραμπ από το Λευκό Οίκο. Ήταν το δισορροπικό μαγαζίνο της Deutsche Welle.
Ενοχές πάντα προστατεύαν τα λάθη σου. Λες πως δεν έφταιγες και μου ζητάς συγγνώμη. Μοιάζει υπέροχο το νέο μονοπάτι σου, μα δυστυχώς εγώ δεν θα αλλάξω γνώμη. Μη μου ζητάς να ανατρέψω την κατάσταση, μα βρες το θάρρος το καθρέφτη να κοιτάξεις. Εγώ για σένα θα είμαι μια παράσταση. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξεις. Κι ας κοπάξε νύχια, μην κάνεις για μένα. Δεν γυρίζω πίσω σε χρόνια χαμένα. Δεν αλλάζει τίποτα, είσαι ένα τίποτα. Και παραμένεις περασμένα, ξεχασμένα. Ας κοπάξε νύχια, μην κάνεις για μένα. Έχει γίνει πια συνένοχος σε ένα έγκλημα αγάπης δίχως φόβο. Όσο κι αν ήθελα να βγεις από την άβυσσο, εσύ χανόσουνα με ένα δικό σου τρόπο. Δεν θα δεχτώ επιστροφές σου, το ορκίζομαι. Σ' αφήνω εδώ μόνο στο ψέμα σου να ζήσεις. Δεν έχει νόημα για σένα άλλο να νοιάζομαι. Πίσω δεν θέλω να γυρίσεις. Κι ας κοπάξε νύχια, μην κάνεις για μένα. Δεν γυρίζω πίσω σε χρόνια χαμένα. Δεν αλλάζει τίποτα, είσαι ένα τίποτα. Και παραμένεις περασμένα, ξεχασμένα. Ας κοπάξε νύχια.
ένα τίποτα και παραμένεις περασμένα, ξεχασμένα. Άσκοπα ξενύχτια, μην κάνεις για αγάπη. Θάλασσες μη πίνεις, να πνιξείς το δάκρυ. Δεν αλλάζει τίποτα πάνω στα κύματα. Να πέφτεις και απόψε δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι.
Έρθει, μα δεν πρόκειται να μείνεις. Αν έχεις μάθει να αραπάζεις και να αφήνεις. Δεν θέλω μια ζωή μισή. Δεν μ' αφορά αυτή η ψευδέστηση αγάπης που χαρίζει. Αυτό το πάθος που με δώσεις μου δανείζεις. Όλα για όλα θέλω πια. Μισό παιχνίδι χάνω, όλα μισά για να νικάς. Μίσες, κουβέντες πια δεν θέλω, μαζί σου θα να θέλω. Αρκεί να ξέρεις να περνάς. Πριν πεις αγαπώ, για σκέψου αν αντέχεις. Στα αλήθεια να μ' έχεις, εσύ να με έχω. Δεν μου αρκεί να έχω πάνω μου από έρωτα σημάδια. Αν η ζωή μου από ουσία είναι άδεια, αφού δεν είσαι πάντα εκεί. Δεν μ' αφορά η καλοσύνη σου η μισή και δεν με νοιάζει. Ο εαυτός σου ο κριτής αν με δικάζει. Όλα για όλα θέλω πια. Μίση, χαρά την κάνω. Μισό παιχνίδι χάνω, όλα μισά για να νικάς. Μίσες, κουβέντες πια δεν θέλω.
Ήτανε ο Γιώργος Σαμπάνη πριν πεις αγαπώ εδώ στο Ράδιο Σανδρεβίλ 102,3 FM και πριν ήτανε η Έλενα Παπαρίζου άσκοπα ξενύχτια. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Σύρο από την Φιλική Εταιρεία να μας μιλήσει για τις εξελίξεις του κινήματος που βρίσκονται. Είχαμε λάβει ένα δελτίο τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος, τον κύριο Τσαντρίζο, και καλά προχωράει το κίνημα. Υπάρχει, βλέπω, ένα πολύ έντονο και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το κίνημα. Κύριε Χριστό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενημερώνετε την παροικία μας και την κάνετε πιο ζωντανή, γιατί είχε πέσει σε μια αδράνεια, είχε πέσει σε μια αδράνεια κυριολεκτικά, και τώρα εντάξει, αυτή την έχετε αναζωογονήσει, μπορώ να πω.
Και ελπίζω να μπορέσουμε και να διοργανώσουμε και όλα έτσι, τα πράγματα για έτσι. να γίνουν καλύτερα, να γίνουν πολύ καλά.
Και πάνε σε καλή κατεύθυνση. Από ό,τι βλέπω έχετε μια πολύ καλή ομάδα, έχετε μεγάλα και έμπειρα ονόματα όπως τον Γιώργο Τσαντρίζο, που έχει παλιά καραβάνα κι αυτός, έμπειρη στις δημόσιες σχέσεις, και άλλα ονόματα.
Πολλά άτομα, ο κ. Γουλάκος, ο Κωστής Πανταζή, η Αργυρή Τσιμικάλη, ο Τζέρις ο Κολαΐτης, άτομα τα οποία έχουν και γνώσεις και εμπειρίες και για την κοινότητα και για πολλούς τομείς τους οποίους τους δουλεύουν. Γιατί όπως είπα, ο στόχος για μας είναι να δούμε μια αναζωογονημένη, αναγεννημένη ελληνική κοινότητα μόντερ. Γι' αυτό διαλέξαμε και το όνομα Φιλική Εταιρεία, αναγέννηση θέλουμε να δούμε.
Και με τις παλιές.
Ναι, θέλουμε να δούμε μια μοντέρνα κοινότητα που δουλεύει σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα.
Αυτό και οι παλιές οικογένειες και οι καινούριες οικογένειες.
Ακριβώς.
Και όλοι.
Ενωμένοι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Να δούμε μια ενωμένη παροικία γύρω από έναν οργανισμό για τον οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Mm-hmm. Το οποίο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιστοιχεί σε αυτή τη.
Όντως, αλλά γίνεται μια προσπάθεια, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, και πιστεύουμε να καρποφορήσει η δική σας προσπάθεια. Για πείτε μας, πριν πούμε σε αυτό το θέμα όμως, ναι. Ο κύριος Χαλάτσης μου είπε ότι συμμετείχατε σε μια συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών και του αναφέρατε μερικά θέματα. Τι ακριβώς του είπατε του Υπουργού Εξωτερικών?
Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση στον Υπουργό και μάλιστα τον ευχαρίστησα για το γεγονός ότι πήρε το χρόνο να καλέσει άτομα από την παροικία. Ευχαρίστησα ιδιαίτερα την κυρία Λαμπροπούλο και την κυρία Κουτράκη που με καλέσανε και μου είπαν αν ήθελα να συμμετέχω, με μεγάλη ευχαρίστηση. Έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση γιατί σκέφτηκα ότι όλοι θα του πούνε σίγουρα για τα ελληνοτουρκικά και το ξέρει αυτό και τον απασχολεί, και όλοι θα του λέγαμε ότι δεν έδρασε αρκετά δυνατά ο Καναδάς γύρω από το θέμα της Αγίας Σοφίας, το ανέφερα και αυτό, αλλά η συγκεκριμένη πρόταση δική μου ήταν, του λέω, προσπάθησε να βρω κάτι το οποίο του επιτρέπει να βγει κερδισμένος και αυτός και η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση. Και αυτό που σκέφτηκα ήταν να του προτείνω ότι εάν ο Καναδάς θέλει να δείξει τη φιλία του προς την Ελλάδα, την υποστήριξή του προς τις δυσκολίες που ζει στη σχέση της με την Τουρκία και με την όλη πίεση που βάζει η Τουρκία γύρω από το προσφυγικό, έχει δείξει στο παρελθόν ο Καναδάς την ανθρωπιστική του στάση απέναντι στις πρόσφυγες και στις δυσκολίες που έχουν ζήσει οι πρόσφυγες από τη Συρία. Το 2015 υποδέχτηκε ο Καναδάς 25.000 Σύριους πρόσφυγες μέσα σε 100 μέρες και του λέω γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο με την κατάσταση στη Λέσβο, στο Μόρια, στη Μοριά, Μόρια το λένε, ναι. Όπου γιατί δεν προτείνετε στην Ελλάδα, δεν προσφέρεστε μάλλον στην Ελλάδα να αναλάβετε ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων που είναι εκεί για να ελαφρύνετε και την κατάσταση εκεί πέρα και να δείξετε τη συμπαράστασή σας, θα σας κάνει πώς το πει κανείς, θα βοηθήσει πάρα πολύ και την Ελλάδα και εδώ οι Έλληνες της παροικίας εδώ και το όλο του Καναδά θα το δουν σαν μια συγκεκριμένη προσφορά που θα εκτιμηθεί. Μου είπε σε όλους μάλιστα εκεί πέρα ότι ενδιαφέρον, το έλαβε υπόψη του, μίλησε μετά την άλλη μέρα στον Υπουργό υπεύθυνο για τους πρόσφυγες. Θα έχει και συναντήσεις με τον κύριο Ντέντι, από ό,τι έμαθα από την κυρία Κουτράκη αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Και ας ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο θα καρποφορήσει σαν ιδέα. Όλοι που ήμασταν εκεί, του είπαμε και ο κύριος Χαλάτσης και οι άλλοι, ο κύριος Ματσιορίνης και άλλοι που μιλήσανε, ότι θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση γύρω από τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και να υποστηρίξει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο που είναι η στάση της Ελλάδας. Θα δούμε.
Ωραία. Είχατε μια ανταπόκριση, μια απάντηση ή θα επανέλθει? Καλά, βέβαια, υπόψη.
Σας λέω, αυτό που ξέρω είναι ότι μίλησε, την πήρε την ιδέα και την έδωσε στον Υπουργό επίσης.
Αλλά δεν είχατε απάντηση.
Απάντησε ακόμα όχι, του έγραψα, την άλλη μέρα του έγραψα γράμμα.
Ένα φόλο.
Να έβαλα γραπτός, για να υπάρχει και γραπτός. Και θα δούμε. Και ξέρω ότι και η κυρία Κουτράκη και η κυρία Λαμπροπούλου τους άρεσε και η ιδέα και σίγουρα θα του ξαναμιλήσουν και θα το ξαναεπιτιμήσουν.
Ωραία.
Και τώρα στα δικά μας.
Πάμε στα δικά μας εδώ πέρα τώρα τα παρικιακά. Το δικό σας κείμενο είναι να βλέπω αν θα συμμετάσχει η κοινότητα, ενδεχομένως θα προτείνετε στην κοινότητα να έχει και μια εξωτερική πολιτική για θέματα που απασχολούν την παρικιά του Μόντρεαλ, ή είναι άσχετο τέλος αυτό?
Εννοείται για θέματα τα εθνικά μας θέματα.
Όπως αυτό που είπατε τώρα, ναι, να έχει κοινότητα μια εξωτερική πολιτική.
Η ελληνική κοινότητα νομίζω ενδιαφέρεται σίγουρα για τα εθνικά θέματα. Θα μπορούσε να είναι από τη στιγμή που η κοινότητα αναδιοργανωθεί και γίνει πιο αποτελεσματική και αγκαλιαστεί από την πλατιά παροικία, θα μπορούσε να παίξει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο σε όλα αυτά. Θα μπορούσε να παίξει και ηγετικό ρόλο, αντί να βρίσκεται πολλές φορές ανάμεσα στις, πώς να το πει κανείς, διαμάχες που γίνονται γύρω από τα θέματα αυτά μεταξύ των οργανισμών. πάντα την έχω δει την ελληνική κοινότητα σαν έναν οργανισμό ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο ηγετικός οργανισμός γύρω από τα συμφέροντα των Ελλήνων στο Μόντρεαλ και στο Κεμπέκ. Έχει ρόλο να παίξει ουσιαστικό στο Κογκρέσο του Κεμπέκ αλλά και ακόμα πιο πολύ στο Κογκρέσο του Καναδά. Από εκεί και πέρα ελπίζω τα Κογκρέσα να τα βρούνε και η κοινότητα να μπορέσει να βρει και αυτή κάποτε έναν σωστό δρόμο και αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί πίσω στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης από την ελληνική παροικία στην κοινότητα και για μένα το λέω ξανά, το έχω πει πολλές φορές, ο δρόμος αυτός ξεκινάει με τη διαφάνεια που πρέπει να δείξει η διοίκηση και η κοινότητα. Και ένα μάρα ακόμα και θα έλεγα ένα ακόμα ας πούμε ότι δεν καταλαβαίνω και το λέω δημοσίως εδώ από το δικό σου ραδιοφωνικό σταθμό, δεν καταλαβαίνω πώς ένας οργανισμός από την κοινότητα μπορεί να αποκλείει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης όποια διαφορά και να έχει μαζί του και θα καλούσα την κοινότητα να σου στείλει ένα γράμμα που να λέει ανακαλούμε την εξορία σου γιατί ειλικρινά το θεωρώ απαράδεκτο αυτό.
Κύριε Χρήστο Σύρο, αυτή η ιστορία μπορεί δεν να, έχει γίνει.
Μπορεί να μην τους αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνεις. Άλλωστε, μπορεί να μην τους αρέσουν ο τρόπος με τον οποίο τους περιγράφεις, αλλά έχουν ευθύνη απέναντι στην πιο πλατεία παροικία.
Είναι γενικό αυτό το πρόβλημα, διότι δεν έχει γίνει μόνο σε μένα. Έχει γίνει και στον κύριο Δαπέρη, τον κύριο Ιωάννη Δαπέρη, από εκεί ξεκίνησε. Την έχει πάθει και ο Γιώργος ο γκιούς μας με το τηλεδράσεις. Και τώρα είμαι εγώ ο τρίτος, δεν είμαι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.
Ελπίζω κάποτε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια παροικία η οποία είναι στον αγκαλιασμένη.
Ναι, ναι.
Και αυτά δεν βοηθάνε.
Όντως έχετε και ελπίζουμε, διότι κανένας όπως είχατε πει και εσείς δεν περισσεύει. Αλλά για το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κοινότητας, Περισσεύουν πολύ δηλαδή.
Ελπίζω να μην τους περισσεύει η προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα μας έχουν αντιμετωπίσει με μια αρνητική στάση.
Και αυτή περισσεύει.
Άσχετα με τη στάση αυτή τη δική τους την αρνητική, εμείς επειδή πιστεύουμε στην κοινότητα και δεν είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα κοινότητας. Και επειδή ακριβώς θέλουμε να δούμε μια αναδιοργανωμένη κοινότητα με μια προσέγγιση προς όλη την παροικία, ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι εάν συνδράμουμε όλοι.
Αυτό είναι.
Για να συνδράμουμε όλοι πρέπει να γίνουν μέλη όλοι. Για να γίνουν μέλη όλοι, αυτό το καιρό επίσης εξυπηρετεί και τις οικονομικές δυσκολίες που σίγουρα η πανδημία έχει δημιουργήσει επιπλέον. Και λέω το επιπλέον.
Όντως.
Γιατί δεν είναι θέμα ότι η πανδημία δημιούργησε πρόβλημα για την κοινότητα. Το πρόβλημα της κοινότητας προϋπάρχει.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο έχει επιδεινωθεί από την πανδημία και γι' αυτό η εκστρατεία αυτή που κάνουμε έχει αυτούς τους δύο σκοπούς. Με τη μία να δώσει ένα χέρι οικονομικής βοήθειας όποιο και να είναι αυτό, αλλά ουσιαστικά επίσης να καλέσει την παροικία να γίνουν μέλη για να μπορέσουν να έχουν φωνή και ψήφο και γνώμη.
Αλλά και είναι και η δυσκολία, διότι περισσεύω εγώ, περισσεύει ο ένας, περισσεύει ο άλλος, περισσεύουν όλοι, έχει χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Πώς ζητάμε τώρα σε άτομα που τους έχουμε πει ότι περισσεύεται να τα κάνουμε μέλη? Δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό?
Όχι, δεν είναι ξύμορο με την εξής έννοια. Δεν τους ζητάει η ελληνική κοινότητα, η διοίκηση της ελληνικής κοινότητας να γίνουν μέλη. Τους ζητάει η φιλική εταιρεία να γίνουν μέλη στον οργανισμό μας, τον συλλογικό μας οργανισμό. Δεν ανήκει ο οργανισμός αυτός σε οποιαδήποτε διοίκηση, ανήκει σε όλη την παροικία.
Όντως.
Και ο στόχος ο δικός μας, σαν φιλική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτός. Να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα ξαναβρει την εμπιστοσύνη της πλατιάς παροικίας, θα μπορέσει να αναδομηθεί, να γίνει ένας μοντέρνος οργανισμός ο οποίος θα διοικείται από επαγγελματική διοίκηση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν όποια προσπάθεια κάνουν όλοι αυτοί που είναι εκεί σαν εθελοντές. Σημαίνει ότι η κοινότητα και ο οργανισμός αυτός δεν πρέπει να διοικείται από εθελοντές. Οι εθελοντές σαν συμβούλιο πρέπει να διοικούν με την έννοια ότι δίνουν την κατεύθυνση, βάζουν προτεραιότητες
και ζητούν από επαγγελματίες διοικητές να τις εφαρμόσουν και τους επιβλέπουν αυτούς τους διοικητές. Την έκανες τη δουλειά σωστά ή δεν την έκανες.
Κύριε Σύρο, αυτό που λέτε, αυτό που λέτε όμως το έχουν πει και η σημερινή διοίκηση που ήταν με το σύνθημα «Συμμετέχω». Έχω ακόμα τα φυλάδιά τους που λέγανε για διαφάνεια, για συμμετοχή. Και τώρα όμως λέτε ακριβώς αυτά που έχουμε ακούσει με τους προηγούμενους και με τους προπροηγούμενους. Και ο κόσμος τώρα τι λέει. Λέει τώρα, το έχουμε ακούσει αυτό το τροπάριο. Πώς θα το πείσετε ότι...
Να σας πω πώς θα το πείσω. Εγώ αυτό που λέω δεν είναι ότι θα πούμε λόγια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να αλλάχτουν οι εσωτερικοί κανονισμοί της κοινότητας για να δείξει ακριβώς τη σωστή δομή που πρέπει να υπάρχει και να μην έχει το Συμβούλιο όπως είναι σήμερα αυτές τις ευθύνες. Τις ευθύνες της καθημερινής διοίκησης δεν πρέπει να τις έχει το εθελοντικό Συμβούλιο. Πρέπει να τις έχει ένας επαγγελματίας ή επαγγελματίες διοικητές.
Οι διαχειριστές, οι λεγόμενοι διαχειριστές.
Οι διαχειριστές. Και το Εθελοντικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της κατεύθυνσης και της επίβλεψης.
Όντως, έτσι είναι.
Λοιπόν, έτσι δουλεύουν όλοι οι μοντέρνοι οργανισμοί σήμερα εδώ πέρα που δεν είναι μικροί εθνοτοπικοί συλλόγοι.
Μα και μικροί
δεν
ακόμα.
Δεν δουλεύουν όπως... Και μικροί
θα σας
ακόμα,
πω, εντάξει. Το Ράδιο Σαντρεβίλ έχει Διοικητικό Συμβούλιο και τυχάνει να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδίου δεν κάνουμε, ας το πούμε, τη λειτουργία του σταθμού.
Όχι.
Κατευθύνουμε πού θα πάει η διοίκηση του σταθμού, η διεύθυνση του σταθμού.
Ακριβώς.
Και το εκτελούν
και
αυτό.
Γι' αυτό, για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν αλλαγές ουσιαστικές. Για να γίνουν αλλαγές ουσιαστικές, πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος και συμμετέχοντας αναμορφώνουμε τα πράγματα. Μπορεί να γίνει η αναγέννηση.
Και ο κόσμος συμμετέχει.
Υπάρχει τρομερή ανάγκη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο με φοβίζει με την έννοια ότι δεν έχουμε ακούσει κιχ αυτή τη στιγμή από την διοίκηση για κάποιο σχέδιο να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήθηκε με την πανδημία, επιδεινώθηκε με την πανδημία. Αλλά δεν έχουν δώσει σημείο ζωής. Τους έχω στείλει γράμμα το οποίο ζητάει λεπτομερώς αναφορά για το πού βρισκόμαστε στο θέμα του κρέους, πού βρισκόμαστε ας πούμε με την μεταφορά της στέγης, η οποία καθυστερεί.
Ακόμα αυτό δηλαδή διονύσετε το θέμα με τη στέγης. Ακόμα δηλαδή αυτό εκκρεμεί.
Ο πρόεδρος μας είχε πει επισήμως, δημοσίως, εντάξει λέει δεν μπορούσα να το κάνουμε 1η Ιουλίου αλλά σε 60 μέρες θα έχει τελειώσει. Οι 60 μέρες τέλειωσαν 30 Αυγούστου. Βρισκόμαστε σήμερα άλλες 38-40 μέρες αργότερα.
Μάλιστα.
Οπότε λέμε και ξελέμε. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε την επανέκτηση εμπιστοσύνης. Και όταν γράφει κανείς, όπως τους έγραψα εγώ, να μας δώσουν τα στοιχεία με διαφανές τρόπο, χωρίς να κρύψουν το ένα και το άλλο, και δεν απαντάνε σε αυτό απάνω, εμείς δίνουμε την εξής απάντηση αυτή τη στιγμή, ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι δεν το αντιμετωπίζεται, οπότε εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε και την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή της κοινότητάς μας και να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει για να μπορέσει να δείξει ότι θέλει να δει αλλαγές.
Όντως, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για την κοινότητα και το βλέπουμε. Πηγαίνει και στα πανηγύρια και στις εκκλησίες πηγαίνει, όταν είναι ανοιχτές δηλαδή, τώρα με τον κορονοϊό είναι μέχρι 25 άτομα. Και παντρεύεται και κηδείες κάνει. Προτιμάει τις υπηρεσίες και τα σχολεία της κοινότητας. Ο κόσμος συμμετέχει.
Και η πρώτη ένδειξη όμως ενδιαφέροντος πρέπει να είναι η συμμετοχή σαν μέλος.
Σαν μέλος, μπράβο.
Ας έρθουν σε επαφή μαζί μας, ας μας εκφράσουν τη θέλησή τους να γίνουν μέλη, ας μας δώσουν την υποστήριξή τους και θα σιγουρευτούμε ότι θα γίνουν μέλη, θα βοηθήσει και η κοινότητα να σιγουρευτεί ότι, πώς το λένε, ότι θα λάβουν τα χρήματα αυτά. Έχω ζητήσει μάλλον από τον Γιώργο τον Τζαντρίζο να είναι η επαφή η δική μας με την ελληνική κοινότητα για να μπορέσει και η κοινότητα να διευκολύνει την εκστρατεία αυτή, γιατί το ξαναλέω, άσχετα το τι μπορεί να νομίζει η διοίκηση σημερινή πώς να μας αντιμετωπίζει σαν
group, σαν κίνημα. Αυτή η προσπάθεια είναι για το καλό της κοινότητας και νομίζω ότι η υπεύθυνη διοίκηση δεν μπορεί παρά να την δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες και να πει ευχαριστούμε. Εκεί θα δούμε πως αν θα μπορέσει ο εγωισμός να κατατοπιστεί και να μπει στην άκρη. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι είναι θέμα εγωισμού αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση, η οποία δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα εμπιστοσύνης, όπως έχω πει πολλές φορές μέσα στην παροικία. Δεν βγάζει με διαφανές τρόπο το σχέδιό της, είτε γιατί δεν το έχει, είτε γιατί το σχέδιο που έχει φοβάται ότι δεν θα βρει ανταπόκριση. Και νομίζω ότι όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε το χρέος μας, που είναι να σταθούμε δίπλα στην ελληνική κοινότητα. Μία είναι η ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ. Για μας, σαν οργανισμός, είναι αυτό που θέλουμε να βοηθήσουμε και καλούμε, ξανά το λέω, όλους να συνδράμουν με τον τρόπο τους. Μπορούν να γίνουν μέλη για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για όλη τους τη ζωή. Όλη τους τη ζωή στοιχίζει $1,000. Δύο χρόνια, που είναι ένας ωραίος στρογγυλός αριθμός, στοιχίζει $100. $50 για ένα χρόνο. Για υπερήλικες και άλλους είναι ακόμα λιγότερα. Όλα αυτά, αν έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του Facebook, θα μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα και να σας ενθαρρύνουμε να γραφτείτε μέλη για να υποστηρίξετε το στόχο της αλλαγής και της αναδιόρθρωσης και να βοηθήσετε οικονομικά έναν οργανισμό τον οποίο έχει 100 χρόνια ιστορία και θα ήταν κρίμα να τον αφήσουμε να συνεχίσει, όπως πάει αυτή τη στιγμή.
Θα σας πω, επειδή τη χάνει να διαχειρίζουμε και τα κοινωνικά δίκτυα, τα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και παραδοσιακά, μπορώ να σας πω ότι είναι δύο κόσμοι παράλληλοι αυτοί. Αυτοί που παρακολουθούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, στην πλειοψηφία τους, δεν παρακολουθούν τα ηλεκτρονικά και το αντίστοιχο.
Ναι,
υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, το οποίο, ναι. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο παρακολουθεί και τα δύο. Αλλά συνήθως είναι ή το ένα ή το άλλο. Συνήθως. Αυτοί που θέλουν να έρθουν σε επαφή με εσάς και που μας ακούνε τώρα, όπως είμαστε στην πλειοψηφία τους, δεν είναι στα κοινωνικά δίκτυα αυτοί. Πώς μπορούν να σας πλησιάσουν με ένα παραδοσιακό τρόπο?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή
ερώτηση. Πρέπει να το οργανώσετε αυτό, κύριε Χριστουσίρο, διότι χάνετε ένα πολύ μεγάλο κοινό από εκεί.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια κόμματος.
Είμαστε ένα κίνημα. Ένα κίνημα. Αυτό το κίνημα πρέπει.
Οι οποίοι ανησυχούν για την κοινότητα και πρέπει να σκεφτούμε, ας πούμε, μπορεί να μας γράψουν πώς τηλέφωνα.
Κοιτάξτε,
να
πάρουνε, ο κύριος Τσαντρίζος είναι ειδικός σε αυτό το θέμα. Ας επικοινωνήσετε μαζί του για να κάνετε μια στρατηγική ώστε να μην αποκλειστεί και το κοινό το οποίο δεν είναι με τα κομπιούτερ. Είναι πολύ αυτή.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Η ομάδα που το έχει αναλάβει είναι 4 άτομα που το έχουν αναλάβει μαζί με τον κύριο Τσαντρίζο, που θα είναι η επαφή στην κοινότητα. Είναι η Κωστία Πανταζή, ο Σοφάς Βουλάκος, ο Τζίμι Λέκας και η Ελένη Τύρος. Θα συναντηθούν μάλιστα αύριο, έχουμε μια συνάντηση μεθαύριο, για αυτό ακριβώς το λόγο και σκοπό. Πώς θα δώσουμε στον καθένα τον τρόπο να.
Ωραία. Για να πλησιάσουμε ολόκληρη την παροικία μας. Μας έχουν μείνει 2 λεπτά ακόμα. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο στο κοινό μας?
Να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκληση και την ικανότητα που μου δίνεις να μιλήσω στον κόσμο. Να ενθαρρύνω όλους να ενδιαπευθούν, να σταθούν στις υποστήριξεις αυτής. Όσοι ακούν τα κοινωνικά δίκτυα, να πάνε στο Facebook της Φιλικής Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα, στο φιλικιεταιρεία.ca. Αν δεν το ξέρετε οι ίδιοι, ρωτήστε τα παιδιά σας, τα εικόνια σας να σας το δείξουν. Φιλικιεταιρεία.ca. Να είστε καλά.
Ωραία. Γεια σας.
Γεια καλά.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Σύρος, που είναι ο ηγέτης της Φιλικής Εταιρείας. Ένα κίνημα που προσπαθεί να ενώσει την ελληνική παροικία και να τα φέρει κοντά στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, ένας μεγάλος οργανισμός με μια τεράστια υποδομή, η οποία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έχουμε εκκλησίες, έχουμε ελληνικά σχολεία, τα σχολεία Σοκράτης, που έτυχε και εγώ να φοιτήσω στα σχολεία Σοκράτης, στο Χουντ συγκεκριμένα. Είχα τη δασκάλα την κυρία Αμαλία και τον κύριο Περικλή Αγγελίδη, που τράβαγε και τις, και πώς λένε, τις φαβορίτες τότε, τον κύριο εκεί τον επιτρέπεται, και έχω μια πολύ καλή εμπειρία από την εκπαίδευση που έχει προσφέρει το σχολείο Σοκράτης και γενικά με την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Εντάξει, τώρα τι κάνει η διοίκηση? Εντάξει, έχει περιθώρια για να καλυτερεύσει και εκεί εστιάζει ο κύριος Χρήστος Ήρος. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και σήμερα το Ράδιο Σαντρεβίλ ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο 102,3 FM, και μην ξεχάσετε το CFMB 1280 AM το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχει ενδιαφέρον πρόγραμμα.